Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο radioprimo.gr, εκπομπή Primo Ανάλυσης. Μετά από ένα διάλειμμα μίας εβδομάδας επιστρέφει εδώ στα ραδιόφωνά σας για να πάμε μαζί μέχρι τις 6.30 περίπου σήμερα για την επόμενη σχεδόν μια μισή ώρα με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα και θα μας απασχολήσουν σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου για να πιάσουμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τελειώνει το καλοκαιράκι, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ένα διαφορετικό mood. Τα θέματα εξακολουθούν να υπάρχουν, να υφίστανται και είναι και πολλά. Μείνετε εδώ μαζί με Μίμη Λιόλιο για να τα ακούσετε, να τα πληροφορηθείτε όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Ακούγατε λίγο μουσικούλα από το Μίμη το Λιόλιο. Καθώς πριν από λίγα λεπτά, αν θα το έχετε πληροφορηθεί, υπάρχει ένα κρούσμα κορονοϊού στη Σάλκε, με την οποία ο Άρης έχει κανονίσει να παίξει φιλικό την Παρασκευή. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το θέμα είναι στην επικαιρότητα και είναι λίγο πολύ στον αέρα, καθώς έχει προκαλέσει μια αναστάτωση τόσο στην πλευρά της Σάλκε, φυσικά, που έχει κρούσμα στο εσωτερικό της ομάδας της, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αυτή τη στιγμή εάν είναι παίκτης. Από ό,τι πληροφορούμε εγώ, μάλλον είναι ποδοσφαιριστής, αυτό προσπαθούσα να μάθω. Και αυτό που προσπαθούσα να μάθω φυσικά είναι εάν και κατά πόσον επηρεάζεται και σε ποιο βαθμό η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα του Άρη με την Σάλκε στην Αυστρία, εκεί που προετοιμάζεται δηλαδή αυτό το διάστημα η γερμανική ομάδα. Ενημέρωση επίσημη περιμένουν και οι άνθρωποι του Άρη αλλά και οι διοργανωτές της συγκεκριμένης φιλικής αναμέτρησης. Σε προηγούμενες φιλικές αναμετρήσεις το διάστημα της προετοιμασίας τον Ιούλιο στην Ολλανδία, για παράδειγμα, έγιναν κανονικά τα φιλικά παιχνίδια, απομονώθηκε ο παίκτης, έγιναν τεστ και εφόσον ήταν αρνητικά στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, η ομάδα συνέχισε κανονικά την προετοιμασία της και έδωσε κανονικά και τα φιλικά της παιχνίδια. Περιμένουμε την επίσημη λοιπόν ενημέρωση του αν και κατά πόσον επηρεάζεται η διεξαγωγή του φιλικού παιχνιδιού του Άρη με την Σάλκε, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα ο Άρης, θυμίζω, έχει αποφασίσει να επισπεύσει την επιστροφή του από τα 3-5 πηγάδια, να επιστρέψει αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη μετά το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στην Σκίδρα και την Πέμπτη να αναχωρήσει να πετάξει για την Αυστρία, εκεί κοντά στο προπονητικό κέντρο, το Λάγκερφελντ, νομίζω, και στο Τυρόλο, που προετοιμάζεται η αυστριακή ομάδα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη το γήπεδο το οποίο θα διεξαχθεί η φιλική αυτή αναμέτρηση. Κάπου εκεί κοντά πάντως θα είναι, ίσως το Ίντσμπρουκ, από ό,τι μαθαίνουμε. Και περιμένουμε απλά την οριστικοποίηση, επαναλαμβάνω, μετά το κρούσμα, το επιβεβαιωμένο, το σημερινό, το οποίο ανακοίνωσαν οι Βασιλικοί Μπλε. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, έχουμε μεταγραφικά στον Άρη, έχουμε την ολοκλήρωση κάποιων κινήσεων που είναι ακόμη να γίνουν και θα γίνουν και άμεσα, τις προσεχείς μέρες δηλαδή. Έχουμε αφίξεις, έχουμε κινήσεις οι οποίες θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο τον Άρη. Έχουμε φιλικό παιχνίδι αύριο, δεύτερο, κόντρα στον Πανσεραϊκό στις 6 το απόγευμα, κόντρα στην ομάδα από τις Σέρες, στο γήπεδο της Κίδρας και όχι της Νάουσας, καθώς επιλέχθηκε λόγω καλύτερου χλωοτάπητα. Θα είναι εκεί το Ράδιο Πρίμο, θα είμαστε εκεί για να το μεταφέρουμε. Είναι ένα πιο αξιόπιστο, ασφαλές δείγμα απέναντι σε μια ομάδα η οποία ανέβηκε στην Football League και με την αναδιάρθρωση μπορούμε να τη δούμε και στη Super League 2. Όλα είναι πιθανά. Τώρα διαβάζω για παράδειγμα μίμη ότι σήμερα θα να παίξω με την Würzburger η Σάλκε και το ακύρωσε το πρόγραμμα της για σήμερα φιλικό παιχνίδι. Αυτό λογικό και αναμενόμενο αφού επαναλαμβάνομαι σήμερα έγινε γνωστό ότι υπάρχει κρούσμα στην γερμανική ομάδα και αν έχουμε κάτι εννοείται νεότερο μέχρι το τέλος της εκπομπής θα σας το μεταφέρω. Αν δηλαδή αποφασιστεί να ακυρωθεί η μετάβαση του Άρη στην Αυστρία για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημο. Κανονικά μέχρι την ώρα που μιλάμε το παιχνίδι είναι να γίνει την Παρασκευή και μέχρι το βράδυ φαντάζομαι θα ξέρουμε τι θα γίνει. Θα επιδιώξουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής να αναλύσουμε έτσι λίγο το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Άρης, έχοντας δώσει ήδη ένα φιλικό παιχνίδι και με μια δύναμη ομάδα φυσικά, τον Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας, μια ερασιτεχνική ομάδα εκεί από την Ημαθία. Υπάρχει ήδη όμως ένα δείγμα γραφής, υπάρχουν αρκετές μέρες πλέον προπονήσεων και θα επιδιώξουμε μέσα από κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει εντός ολίγου να πάρουμε μια πρώτη εικόνα από τους καθήλυνα αρμόδιους φυσικά, από τους ανθρώπους που θα μας αναλύσουν τι είναι αυτό που βλέπουν στον καινούριο Άρη, ο οποίος έχει ήδη κάνει αρκετές κινήσεις, έχει προσθέσει αρκετούς καινούριους ποδοσφαιριστές, έχει κρατήσει κάποιους από την περσινή χρονιά, έχει κάνει δηλαδή μια μαγιά παλιών και νέων παικτών. Όλο αυτό θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε λίγο σήμερα κατά τη διάρκεια του Πρίμου Ανάλυσης. Θα σας δώσω ρεπορτάζ τι ακριβώς γίνεται και στις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις. Τι γίνεται με τον τερματοφύλακα, καθώς υπάρχει έτσι ένα θεματάκι σήμερα και με τον Καντιμίρη και τον Μέγερη. Εμπλέκονται αυτές οι υποθέσεις μαζί. Θα σας τα διαλευκάνω λίγο. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή με τους δύο τερματοφύλακες. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ψάχνει ένα ακόμη τερματοφύλακα. Περιπλέκτηκε λίγο η κατάσταση σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται, δεν αποκλείεται να μην είναι κανένας από τους δύο αυτός που θα έρθει τελικά στην ομάδα. Πώς έχουν τα πράγματα, θα σας το μεταφέρω εντός ολίγου. Κάθε φορά που μπαίνεις και ανοίγεις μια σελίδα στο διαδίκτυο, διαβάζεις και από ένα κρούσμα κορονοϊού σε ομάδα. Στη Φενέρμπαχτσε διαβάζουμε ότι υπάρχει επίσης κρούσμα. Αυτό είναι αναπόφευκτο, παιδιά. Να είστε προετοιμασμένοι, συχνά πυκνά. Τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι ίσως λίγο και πιο ευάλωτοι, αν θέλετε, από την άποψη ότι είναι όλοι μαζί, είναι στα ποδητήρια, περνούν πάρα πολλές ώρες μαζί και αν ένας έχει εκτεθεί, όχι τόσο βέβαια. Όταν είναι μαζί στην προετοιμασία, γιατί εκείνοι και προστατευμένοι κατά κάποιο τρόπο και εφόσον έχουν γίνει τεστ και δεν έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, δεν είναι και εύκολο να κολλήσουν. Αλλά σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες και κυρίως όταν αρχίσουν πια και επιστρέφουν στα σπίτια τους και συναναστρέφονται και με κόσμο εκτός της ομάδας, καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά ευάλωτοι, γιατί είναι 25-30 άτομα μαζί όλοι σε έναν χώρο. Και αυτό το κάνει αρκετά δύσκολο. Όπως ακούσατε πριν από λίγο για τους αρκετούς. Τους πολλούς γονείς που μας ακούνε, ασφαλώς είχαν τη δική τους αγωνία. Σήμερα η κυρία Κεραμέως, υπουργός παιδείας, ανακοίνωσε ότι ίσως να μην ανοίξουν στις 7 του μήνα τα σχολεία. Είναι το πιο πιθανό, βέβαια, είναι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο σχεδιασμός αναφέρει ότι την 3η-1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν την υπηρεσία στα σχολεία τους και τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι συμβαίνει συνήθως. Παρότι όμως είπε η έναρξη μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τις 7 του μήνα, ενδέχεται να υπάρξει κάποια παράταση και στόχος είναι να περιοριστούν σημαντικά οι μετακινήσεις τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έναρξη των σχολείων. Θα υπάρχει χρήση μάσκας, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους εκτός από την ώρα του φαγητού και σε εξωτερικούς χώρους μόνο σε περίπτωση συνωστισμού. Στα σχολικά φυσικά, όπου χρησιμοποιούνται αυτά, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, καθημερινή ενημέρωση, σεμινάρια, οδηγίες. Μια πολύ πολύ διαφορετική σχολική χρονιά περιμένει τους μαθητές εντός ολίγων ημερών και φυσικά και τους γονείς που ζουν και τη δική τους αγωνία. Αυτά έτσι ως εισαγωγικό σημείωμα για την εκπομπή. Θα πάμε να κάνουμε τώρα το πρώτο διάλειμμα, γιατί έχουμε προγραμματίσει κάποιες συνεντεύξεις. Επομένως, ο Μίμης θα μας στείλει τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων στην εκπομπή.
radioprimo.gr Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο μαργαριτόπουλος.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας Primo Ανάλυση στο radioprimo.gr και τώρα στο διάλειμμα πάλι γι' αυτό μιλούσα. Ήδη η Σάλκε, από ό,τι ενημερώθηκα στο διάλειμμα, έχει διενεργήσει καινούριο τεστ σε όλο το προπονητικό team, τους θεραπευτές και την ομάδα φυσικά, και περιμένει τα αποτελέσματα, και γι' αυτό ανέβαλε το σημερινό παιχνίδι με την Würzburger που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί. Δεν υπάρχει τίποτε επίσημο ακόμη για το φιλικό με τον Άρη. Ήδη έχει απομονωθεί ο παίκτης ο οποίος έχει βρεθεί με κορονοϊό και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, μέχρι το βράδυ την επίσημη ενημέρωση. Στην παρούσα φάση, από ό,τι φαίνεται, το παιχνίδι θα γίνει κανονικά την Παρασκευή επί Αυστριακού εδάφους, εκεί κοντά δηλαδή στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται η γερμανική ομάδα. Πάμε να μιλήσουμε, να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη, να μιλήσουμε έτσι λίγο για το πώς διαμορφώνεται πια η κατάσταση στον Άρη. Έχουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής, έχουμε αρκετούς παίκτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ρόστερ του Μίχαελ Ένινγκ και ένας ποδοσφαιριστής πρώην του Άρη που παρακολουθεί ανελιπώς την ομάδα, ενημερώνεται και είναι και προπονητής και μάλιστα πολλά υποσχόμενος, ο Σπύρος ο Γόγολος, θα μας βοηθήσει σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Σπύρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Και καλορίζω το καινούριο δίπλωμα, το UEFA Α, να μπορώ να πω έτσι,
ευχαριστώ ναι. Πολύ, ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθώ ανελιπώς τα τελευταία χρόνια τις σχολές προπονητών που γίνονται στη χώρα μας, να ενημερώνουμε. Είναι κάτι που χρειάζεται όταν κάποιος θέλει να είναι προπονητής. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις σχολές μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχουμε διδαχθεί πάρα πολλά πράγματα κατά τα οποία όσοι είμαστε ποδοσφαιριστές σίγουρα είναι πολύ διαφορετικά. Η ενημέρωση όμως δεν πάβει να υπάρχει. Ναι. Το ποδόσφαιρο, όπως και όλες οι λες, εξελίσσονται και κοιτάμε να είμαστε σε οποιοδήποτε σεμινάριο προπονητικής γίνεται, να το παρακολουθούμε και να εξελισσόμαστε όσο γίνεται και πιο πολύ.
Ξέρεις ποια είναι η άποψή μου, Σπύρο, και νομίζω θα συμφωνείς μαζί μου, ότι γνωριζόμαστε και αρκετά χρόνια. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις σωστά από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς ημίμετρα. Αν έχεις αποφασίσει δηλαδή να γίνεις προπονητής, άσχετα αν δεν θα φτάσεις ποτέ να είσαι προπονητής στην Bayer, που στο ευχόμαστε πραγματικά, τουλάχιστον στο διάστημα που θα αποφασίσεις να ασχολείσαι ενεργά με την προπονητική, θα έχεις όλα τα εφόδια έχοντας τελειώσει όλα τα σεμινάρια και έχοντας πάρει όλα τα διπλώματα.
Πολύ σωστό αυτό που είπες, Αλέξη. Εγώ αυτό που διαπίστωσα είναι ότι από δίπλωμα σε δίπλωμα, πραγματικά τελειώνοντας τις σχολές, η ενημέρωση και όλα αυτά που έχεις διδαχθεί, αισθάνεσαι πολύ πιο διαφορετικά, πολύ πιο έτοιμος από ό,τι πριν πας στις σχολές, να προπονήσεις μια ομάδα. Και όπως είπες και εσύ, αυτό που θα κάνεις πραγματικά, έτσι να μπορείς να το κάνεις σωστά και όπως πραγματικά πρέπει και αρμόζει σε έναν προπονητή που θέλει να σέβεται τη δουλειά του.
Ναι, σωστά. Θέλω έτσι να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς βλέπεις τα εξελίσσονται τα πράγματα στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει ήδη, είναι πάλι πολύ δραστήριος και αυτό το καλοκαίρι με τα γραφικά. Έχει βάλει ήδη αρκετούς παίκτες στο ρόστερ του. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το αντίστροφο. Έχει κρατήσει και κάποιους σημαντικούς παίκτες. Θέλω ένα σχόλιο πρώτο γι' αυτό. Δηλαδή, για το ότι κράτησε τρεις πολύ σημαντικούς για μένα ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο τερματοφύλακας του, ο βασικός, ο Κουέστα. Ο δεύτερος, ο κεντρικός του μέσος, ο Χαβιέ Ματίγια, και ο τρίτος ένας από τους καλύτερους παίκτες της περσινής σεζόν, τους πιο επιδραστικούς στο παιχνίδι της ομάδας και με βοήθεια και στο σκοράρισμα, τον Μπρούνο Γκάμα.
Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι διευθετήθηκε το πρόβλημα που υπήρχε με τον Μπαν και ο Άρης μπορεί να κάνει μεταγραφές.
Αυτό πραγματικά
έχει λύσει τα χέρια στους ανθρώπους της ομάδας. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε όταν θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα και ένα αξιόμαχο σύνολο με πρωταγωνιστικούς στόχους, όπως θα έχει σίγουρα ο Άρης και τη φετινή χρονιά που θα έρθει, κοιτάς να κρατήσεις τον κορμό της περσινής ομάδας και τους παίκτες που υπολογίζεις πολύ ότι μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα τη χρονιά που θα έρθει, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Αλέξη, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και ο Κουέστα και ο Ματίγια και ο Γκάμα, ήταν πραγματικά βαρόμετρα για την επιτυχία του Άρη της περσινής χρονιάς και την επίτευξη των στόχων, όπως και η παραμονή, γιατί ακούσαμε πολλά το καλοκαίρι ότι μπορεί να φύγει, του Γιάννη Σουταζίδη, ο οποίος αν μη τι άλλο ήταν από τους κορυφαίους προσφέρσεις του Άρη την περσινή χρονιά και αν όχι από τους καλύτερους του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Όταν θες να χτίσεις μια ομάδα, πρέπει να κρατηθεί ο κορμός. Αυτό θεωρώ συνέβη στην ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τα 6-11 από την περσινή χρονιά. Της εντεκάδας δηλαδή, θα βρίσκονται στο σχήμα και τη χρονιά που θα έρθει. Ναι. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε και τις μεταγραφές και τις κινήσεις που έχουν γίνει, οι οποίες σίγουρα έχουν πολύ καλές συστάσεις, να μπορέσει ο προπονητής να τους εντάξει και να δέσει την ομάδα όσο γίνεται πιο γρήγορα και να δούμε έναν Άρη τη φετινή χρονιά, πάνω απ' όλα με υγεία, όπως δεν υπήρχε στο τελείωμα δυστυχώς της χρονιάς με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Σωστά. Να αρχίσει και να τελειώσει η χρονιά όπως πραγματικά επιθυμούν και οι διοίκηση της ομάδας και ο κόσμος και όλοι όσοι βρίσκονται στο σύλλογο. Mm-hmm.
Παρά την απαγόρευση που είπες, Σπύρο, που υπήρχε, ο Άρης, αφότου έλυσε το συγκεκριμένο ζήτημα, φάνηκε ότι ήταν έτοιμος, γιατί εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος έφερε αρκετούς παίκτες. Άρα υπήρχε, από ό,τι φαίνεται, μια σημαντική προεργασία για να συμβεί αυτό.
Σίγουρα η δουλειά του τεχνικού διευθυντή, όπως είναι ο Άγγελος Χαρτιάς αυτή τη στιγμή στην ομάδα, δεν εφησυχάζεται ποτέ. Mm-hmm. Πάντα κοιτάς να κάνεις πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα για να είσαι έτοιμος σε οτιδήποτε συμβεί. Θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά, και φαίνεται αυτό, είναι πολύ καλά μέχρι στιγμής. Άλλωστε, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, ο Άγγελος Χαρτιάς που βρίσκεται στην ομάδα αυτή τη στιγμή είναι το κατάλληλο πρόσωπο, θα έλεγα εγώ. Με πολύ μεγάλη καριέρα, με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, με πολλές γνωριμίες στον χώρο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Και πραγματικά για τον Άρη που τον έχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα και ασχολείται με όλα αυτά, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να δημιουργήσει την ομάδα του μέλλοντος, άρα εγώ, και μια ομάδα που θα τη χαίρεται να τη βλέπει ο κόσμος και να έχει πολύ υψηλούς στόχους χρόνο με το χρόνο. Δείχνει ότι δουλεύει καλά αυτό το πράγμα, δηλαδή το προπονητικό team, ο τεχνικός διευθυντής και η διοίκηση, έτσι. Mm-hmm. Και μόνο έτσι μπορεί μια ομάδα πραγματικά να πετύχει τους στόχους. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον Άγγελο Χαριστέα προς τη δημιουργία της ομάδας αυτού, από όλους, θα έλεγα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, για να μπορέσει και ο ίδιος να κάνει τα πράγματα που επιθυμεί. Και με την επίλυση του μπαν, λύθηκαν, θεωρώ, τα χέρια και του Άγγελου, για να μπορέσει ο Άρης να δημιουργήσει κάτι καλό φετινή χρονιά.
Νομίζω, Σπύρο, ότι φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε λίγο περισσότερο να βάζει και την υπογραφή του στην ομάδα ο προπονητής, ο Μίχαελ Ένικ. Και το λέω αυτό διότι πέρσι ήρθε με σούση, θυμίζω, της περίοδου, χωρίς δυνατότητα, μάλιστα, το Γενάρη τον περασμένο να γίνουν κάποιες προσθήκες, να αλλάξει κάποια πράγματα έτσι όπως τα ήθελε, διότι υπήρχε η απαγόρευση που δεν επέτρεψε να γίνει κάτι τέτοιο. Φέτος όμως το καλοκαίρι γίνονται κάποιες κινήσεις, από ό,τι φαίνεται, με βάση τα δικά του αγωνιστικά θέλω. Άρα συμφωνείς ότι φέτος ουσιαστικά θα δούμε ποια είναι η φιλοσοφία αγωνιστική και τι ποδόσφαιρο θέλει να παράξει ο Μίχαελ Ένινγκ?
Καταρχήν να πούμε ότι η χρονιά του κύριου Ένινγκ, δηλαδή όταν ήρθε στην ομάδα μέχρι και το τελείωμα, θεωρείται επιτυχημένη. Ναι. Με όλα αυτά τα προβλήματα που προείπες και εσύ, Αλέξη, θεωρώ ότι κατά γενική ομολογία όλων, ο κύριος Ένινγκ έδειξε τα δείγματα γραφής σαν προπονητής. Είδαμε μια ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με όλα τα προβλήματα μέχρι το τέλος, πραγματικά να είναι ανταγωνιστική και οι παίκτες να έχουν πολύ μεγάλη διάθεση μέχρι το τελείωμα της χρονιάς. Αυτό το πιστώνεται σίγουρα και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό ότι έμεινε στην ομάδα, διότι γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, γνωρίζει τους προσφερθές, γνωρίζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα του συλλόγου που έχει έρθει, και οπωσδήποτε με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει και με τα θέλω τα δικά του, περιμένουμε τη φετινή χρονιά να βάλει τη δική του σφραγίδα και θα καταλάβουμε από την αρχή και όλα τη χρονιά τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει, πώς θέλει να αγωνιστεί η ομάδα. Ακούμε για διάφορους σχηματισμούς.
Πάνω σε αυτό που λες, να σε βοηθήσω λίγο και να βοηθήσω και την κουβέντα μας. 4-3-3 βλέπουμε η πρώτη δοκιμή, με ένα μονό εξάρι και δύο εσωτερικούς μέσους. Πώς ακούγεται?
Είναι ένας σχηματισμός το οποίο αρκετές ομάδες το παίζουν, και ειδικότερα στην Ευρώπη, θα έλεγα.
Είναι αυτό το ολλανδικό το μοντέλο, ένας, το ολλανδικό το σχήμα.
Ένας σχηματισμός που παίχτες κλειδιά αναμφίβολα θεωρούνται οι δύο εσωτερικοί μέσοι στον άξονα, δηλαδή μπροστά από το δίμο του χαφ, διότι είναι οι ποδοσφαιριστές που πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά για να μπορεί να παίξει η ομάδα το σύστημα αυτό. Δηλαδή να έχουν πολλές φυσικές δυνάμεις, να έχουν μια υψηλή τεχνική ικανότητα, διότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε φάση άμυνας πρέπει να κάνουν πολλά μέτρα, να γυρίζουν, να επιστρέφουν πίσω να κάνουν άμυνα. Mm-hmm. Και σε φάση επίθεσης θα πρέπει να πλησιώνουν άμεσα τον παίκτη που είναι στην κορυφή της επίθεσης, όπως και τους δύο ακραίους επιθετικούς. Νομίζω ότι θα φανεί από τους ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει στην ομάδα τη φετινή χρονιά. Έχει τις δυνατότητες η ομάδα να παίξει το σχηματισμό αυτό βάσει των ικανοτήτων των παιχτών. Αλλά είναι ένα σύστημα και ένα σχηματισμό που δεν είναι και τόσο εύκολο, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Διότι είχαμε συνηθίσει την περσινή χρονιά ένα 4-4-2 τις περισσότερες φορές από ό,τι θυμάμαι τα παιχνίδια, και 4-2-3-1 με διαμετρικά χαφ. Αναμένει να το δούμε. Σίγουρα δοκιμάζει πράγματα που έχει στο μυαλό του. αλλά ο κάθε προπονητής σχεδιάζει κάποια πράγματα, έχει κάποιες εναλλακτικές λύσεις ως προς το συγκεκριμένο, να δει τι ταιριάζει πιο πολύ στην ομάδα και ποιος σχηματισμός καταφέρει να κερδίζει και τα παιχνίδια, έτσι. Σίγουρα θα δούμε κάποιες δοκιμές και στα φιλικά παιχνίδια και στο τέλος θα κατασταλάξει και ο ίδιος τι πραγματικά θέλει να παίξει.
Βέβαια, σε αυτό το 4-3-3, εφόσον το επιλέξει, είναι ένα σχήμα στο οποίο θα πρέπει να δίνουν βοήθεια στο build-up και ο ένας από τους δύο stopper. Σίγουρα είναι ένα σύστημα που αν το δουλέψεις καλά και έχεις προσαρμογές μπορεί να είναι πολύ αποδοτικό. Αλλά αν δεν το αφομοιώσει η ομάδα μπορεί να αποδειχθεί και πολύ προβληματικό.
Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα σύστημα το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά, πολύ υπομονή. Σίγουρα το χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω, θεωρώ ότι ο Άρης έχει τις προθέσεις να μπορεί να κάνει το παιχνίδι από την άμυνα. Το έκανε όλη τη χρονιά, θα έλεγα. Ίσως ζητήσει το σχηματισμό αυτό ο ένας αμυντικός χαφ να μένει κοντά στο στόπερ, να βλέπουμε τα μπακ της ομάδας πολύ ψηλά να παίρνουν το πλάτος του γηπέδου και να βλέπουμε τους ακραίους επιθετικούς να παίζουν πολύ κοντά με τον center four. Και δίνει το δικαίωμα αυτός ο σχηματισμός, πραγματικά με τον εσωτερικό μέσο της πλευράς μαζί με το εχθρέ, μαζί με τον μπακ, να δημιουργεί κάποιες υπεραριθμίες στα άκρα, έτσι ώστε να κάνει πολλά ρήγματα στον αντίπαλο. Αλλά μην ξεχνά αυτό που είπε προηγουμένως, ότι οι δύο εσωτερικοί μέσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να γίνονται και επικίνδυνοι στην αντίπαλη περιοχή, αλλά να έχουν και τέτοιες δυνάμεις να μπορούν να γυρίζουν πίσω και να κάνουν άμυνα. Ένας εσωτερικός μέσος τέτοιος παγκοσμίας κλάσης, για να καταλάβετε τι θέλω να πω, είναι ο De Bruyne τη Manchester City, ο οποίος τον βλέπουμε μέσα στο γήπεδο, τη μία να βρίσκεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης και μετά πολύ γιόρτα κάνει άμυνα ομάδα να βρίσκεται κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς. Εφόσον έχει τους τέτοιους παίκτες η ομάδα τη φετινή χρονιά, γι' αυτό ίσως το δοκιμάζει και ο κύριος Σένης, γιατί είναι ένας σχηματισμός που θεωρεί και ο ίδιος ότι μπορούν οι ποδοσφαιριστές να το υποστηρίξουν.
Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, Σπύρο, ότι αποκτάται γι' αυτό το λόγο, από ό,τι φαίνεται, και ο Χατζησαφή, ο οποίος μπορεί να παίξει ως εσωτερικός αριστερός μέσος. Έχει αυτή την ικανότητα και το έχει αποδείξει. Και ενδεχομένως και ο Μπερτόλιο έχει την ικανότητα να παίξει σε αυτή τη θέση.
Εάν έχει ο κύριος Σένης στο μυαλό του να παίξει αυτό το σχηματισμό, σίγουρα οι ποδοσφαιριστές που θα ζητήσει από τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα προηγουμένως. Τα άκρα της ομάδας του Άρη είναι πάρα πολύ καλά, και ο Μπρούνο Γκάμα και ο Γιάννης Φερπαντίδης. Και αυτός ο σχηματισμός δίνει το δικαίωμα, όταν αμήνεται η ομάδα, να μην επιστρέφουν πολύ πίσω και να χαλάνε δυνάμεις οι δύο ακραίοι επιθετικοί, στην προκειμένη περίπτωση που είναι ο Γκάμα με τον Φερπαντίδη, να μπορούν οι τρεις της μεσαίας γραμμής να πηγαίνουν στα άκρα, ο δεξής με εσωτερικό μέσο να κάνει την κάλυψη μαζί με τον μπακ, έτσι ώστε όταν κερδίζει η ομάδα την μπάλα, όταν ανακόπτει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής ή στην άμυνα, οι δύο ακραίοι επιθετικοί μαζί με το φόρο να μπορεί με την ταχύτητα που έχει και την ποιότητα που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές να έχουν τις δυνάμεις να μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα δύσκολο σχηματισμός και πραγματικά θα θέλει πολλή δουλειά. Και αναμένουμε να το δούμε στα φιλικά παιχνίδια κατά πόσο μπορούν οι ποδοσφαιριστές να το αφημιώσουν και να το βγάλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Μάλιστα. Πώς σου φαίνονται γενικότερα, έτσι, χωρίς να τους έχουμε δει βέβαια ακόμη, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε τα πιο αξιόπιστα δείγματα γραφής εντός των επόμενων ημερών. Ο Άρης παίζει αύριο με τον Πανσεραϊκό ένα πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι, πιθανότητα την Παρασκευή με τη Σάλκε. Επομένως, εκεί θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πάντως, φαίνεται ότι αποκτά τους παίκτες αυτούς που ήθελε σε συγκεκριμένες θέσεις. Ξέραμε ότι ψάχνει παίκτες στα άκρα της άμυνας, τους πήρε ήδη με τον Σάκητς και τον Γκανέα τον Ρουμάνο. Και δεν ξέρω να συμφωνείς μαζί μου. Πιστεύεις ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν θα του βγει τελικά η επιλογή του Κρίστιαν Λόπες, που είναι ο παίκτης ο οποίος επιλέγει τελικά για το 9?
Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καθόλου εικόνα από τους προσφερθές που έχουν έρθει. Οι κινήσεις γίνανε πολύ γρήγορα και αυτό δείχνει ότι οι παίκτες που έχουν έρθει στην ομάδα ίσως ήταν οι πρώτοι στόχοι στη θέση που έψανε η ομάδα του Άρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα σίγουρα βλέπανε ποδοσφαιριστές που θέλανε να έρθουν στην ομάδα, ήρθαν πολύ γρήγορα, ενσωματώθηκαν πολύ γρήγορα από την αρχή της προετοιμασίας. Είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα όμως αναμένουμε να δούμε και την εικόνα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι μεταγραφές πολλές φορές είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα κατά πόσο μπορούν οι παίκτες γρήγορα να προσαρμοστούν με την ομάδα και τη χώρα που έχουν έρθει. Αυτό όμως να πω και να το δούμε στον αγωνιστικό χώρο, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα τα στοιχεία των προσφεριστών και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει το στόχο που έχει θέσει τη φετινή χρονιά, που είμαι πολύ σίγουρος ότι οι άνθρωποι της ομάδας τον πήχη θα τον έχουν βάλει πολύ πιο ψηλά από την προηγούμενη χρονιά.
Ναι. Πες μας λίγο τώρα, ξεκίνησες η προετοιμασία με την ομάδα σου, είστε στο γήπεδο ήδη?
Έχουμε δύο εβδομάδες που έχουμε ξεκινήσει η προετοιμασία με την ομάδα των Μουδανίων. Γίνεται μια νέα αρχή τη χρονιά αυτή. Σίγουρα τα προβλήματα με όλη την κατάσταση που δημιουργεί στη χώρα μας και στα σωματεία τα αεραστηνικά, υπάρχουν δυσκολίες ως προς το οικονομικό θέμα γενικότερα. Βλέπουμε και στα αεραστηνικά δεν θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο τη φετινή χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα στο πρωτάθλημα της Χαλκιδικής. Κοιτάμε να οργανώσουμε σε όλα τα επίπεδα μαζί με τους συνεργάτες μου την ομάδα να λειτουργεί όσο γίνεται πιο καλά και πιο επαγγελματικά, θα έλεγα εγώ. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει και εμένα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που είχα συνηθίσει σαν επαγγελματίας, θέλω και εγώ να, στην ομάδα που θα δουλεύω να λειτουργούν τα πράγματα όπως πραγματικά έχω μάθει και όλα αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε επομένως να οργανώσουμε την ομάδα σε όλα τα επίπεδα και να μπορέσουμε αυτή την ομάδα, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα του νομού Χαλκιδικής, με μια καλή ιστορία τα παλαιότερα χρόνια, να την οδηγήσουμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες σιγά-σιγά. Αλλά αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι και είμαστε προσιλωμένοι πως η ομάδα του Μουδανίου σιγά-σιγά μπορεί να αλλάξει επίπεδο.
Το ευχόμαστε πραγματικά και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνεις το καλύτερο, Σπύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, παύλα ανάλυση που κάναμε σήμερα. Να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Αυτά από τον Σπύρο Γόγολο, τον προπονητή των Μουδανίων, τον πρώην ποδοσφαιριστή κεντρικό αμυντικό του Άρη, που μας βοήθησε έτσι να αναλύσουμε αυτές τις πρώτες σκέψεις που κάνει ο Ένινγκ όσον αφορά τον καινούργιο σχηματισμό, τα καινούργια πρόσωπα. Θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο να δούμε περισσότερα πράγματα και στην επόμενη εκπομπή, ασφαλώς, αφού διεξαχθούν και τα επόμενα φιλικά παιχνίδια, θα έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ και ρεπορτάζ και συνεντεύξεις σας περιμένουν.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο Βισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο Βισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάντοτε στο radioprimo.gr μέχρι και τις 6.30 περίπου. Μαζί σας η εκπομπή Πρίμο Ανάλυσης με τον Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο. Κάθε Δευτέρα τα λέμε 5 με 7. Σήμερα, λόγω της συνέντευξης τύπου του προπονητή της Μπεσίκτας, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Θα είναι εδώ ο Χρήστος Ραγκάτσης για να αναλάβει τα ηνία και να σας πάει στη συνέντευξη τύπου και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει. Αύριο μια πολύ γεμάτη μέρα και εδώ στο Ράδιο Πρίμο με φιλικό παιχνίδι του Άρη τα απόγευμα νωρίς στις 6 στην Σκίδρα με τον Πανσεραϊκό. Την ομάδα προπονεί ένας παλιός επίσης ποδοσφαιριστής του Άρη, ο Άγγελος Οδηγκόζης. Και 9 η ώρα φυσικά εννοείται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Πεσίκτας για τα προκριματικά του Champions League, με συνδέσεις από πολύ νωρίς φυσικά με το γήπεδο της Τούμπας και όλους τους συναδέλφους που θα βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, ο Άρης έχει δώσει μόλις ένα φιλικό παιχνίδι μέχρι στιγμής, την προηγούμενη Πέμπτη, κόντρα στον Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας, ένα παιχνίδι με μια ομάδα από την περιοχή της Ιμαθίας. Και θα δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας στον προπονητή της ομάδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον κύριο Παναγιώτη Καραμεταξά, ο οποίος θα μας βοηθήσει έτσι να πάρουμε μια πρώτη εικόνα, εμείς τουλάχιστον που δεν παρακολουθήσαμε το παιχνίδι. Τι Άρη είδε ο ίδιος με τα δικά του μάτια σε αυτό το παιχνίδι? Coach, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Χαρήκαμε που ο Άρης επέλεξε εμάς για το πρώτο φιλικό, ήταν μεγάλη τιμή.
Ελπίζουμε να είστε γουρλίδες, ελπίζουμε να είστε.
Μακάρι και να πάνε όλα καλά και να πετύχει όλους τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα του Άρη.
Βέβαια ήταν μόλις το πρώτο και ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς ότι για τις ομάδες το πρώτο φιλικό παιχνίδι πάντοτε έχει ιδιαιτερότητες. Είναι τα πόδια βαριά, είναι διπλές οι προπονήσεις σχεδόν καθημερινά, αυτές που διεξάγονται στα 3-5 πηγάδια. Δεν είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα γραφής, αλλά όπως και να έχει, ήταν μια πρώτη εικόνα. Τι ήταν αυτό που κυρίως σας έκανε εντύπωσή σας?
Καταρχήν ήθελα μέσω του ραδιοφώνου σας να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Άρης και τον πρόεδρο του Θόδωρο Καρυπίδη για τη τιμή που μας έκανε να είμαστε εμείς αυτοί που θα αγωνιστούν έστω και σε φιλικό τον πρώτο αγώνα. Το που είδα την ομάδα του Άρη, μια γρήγορη ομάδα, εντυπωσιάστηκα γιατί η εντεκάδα νομίζω είναι η εντεκάδα πρωταθλήματος αυτή που κατέβηκε με όλες τις μεταγραφές μέσα, με όλο τον κορμό. Εντάξει, δεν είναι χρήση αναφορά τώρα το φιλικό, αλλά στα μάτια μου ήταν ανάλαδη γρήγορο, με ποιοτικούς παίχτες. Το κυρίως ότι έχει κρατήσει τον περσινό κορμό και έχει να διαχειριστεί ο προπονητής καλές μεταγραφές. Έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος έδειξε όλη του δουλειά πέρσι και φέτος έχει όλο τον χρόνο, έχοντας μάθει πράγματα και καταστάσεις, να πετύχει κάτι καλύτερο.
Δηλαδή, αυτό που μας λέτε για να καταλάβουμε, coach, είναι ότι σε πρώτη φάση αυτό που βλέπουμε να προσπαθεί να περάσει την ομάδα του ο Μίχα Λένικ είναι να ανεβάσει ένα κλικ την ταχύτητα, δηλαδή να την κάνει λίγο πιο γρήγορη, πιο ταχυδυναμική.
Σε πρώτη φάση νομίζω αυτό είναι, γιατί οι μεταγραφές που κάνανε αυτό δείχνουν και ο Γανέα αριστερά και ο Σάκετ είναι γρήγοροι παίχτες, έχουν ταχύτητα από τα πλάγια. Θέλει να παίξει από τα πλάγια γιατί είναι γρήγορη ομάδα. Νομίζω ότι εκείνος ξέρει καλύτερα να διαχειριστεί αυτό το υλικό. Η παίχτες είναι εξαιρετική, αλλά όπως είδα και όλος, όλο το παιχνίδι του Άρη περνάει από το Ματίγια και το Σάσα. Δύο εξαιρετικοί παίχτες, αυτοί είναι που δίνουν το ρυθμό. Αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές νομίζω θα δέσουν με το ήδη υπάρχον υλικό και νομίζω ο Άρης θα κάνει μια πολύ καλή πορεία φέτος.
Ναι. Σε αυτό το, ιδίως το πρώτο ημίχρονο που όπως μας είπατε έπαιξε θεωρητικά βασική ενδεκάδα αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει λείπουν ακόμη κανένα 2-3 παίκτες του βασικού κορμού, όπως ο βασικός επιθετικός ο Κρίστιαν Λόπες. Είδαμε σχηματισμό 4-3-3, έτσι δεν είναι, από τον προπονητή του Άρη?
Ναι, 4-4-3-3 με το Ρος πίσω με το. Λίγο βοήθησε μου
με τον Ντάτκοβιτς ο καινούργιος, ο Κροάτης.
Ο Ντάτκοβιτς που έβαλε και τον γκολ. Mm-hmm. Ένας δείχνει καλός αμυντικός. Mm-hmm. Και στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και κάτω ο αριστεροπόδαρος έδειξε ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη από πίσω. Τα πλάγια είχε το Φετρατζίδη με το
Μαντσίνη.
Με το Μαντσίνη.
Πλέον υπάρχει βέβαια και ο Γκάμα στην εξίσωση, εντάξει, οκ. Okay.
Αλλά εγώ πιστεύω, όπως είχα πει και σε άλλη συνέντευξη που έδωσα, ότι θεωρώ ότι και ο Μάνος θα βοηθήσει μπροστά. Του δίνεται μια ευκαιρία, όπως είπα, είναι μια ανάλογη περίπτωση Φετρατζίδη, το ότι δεν μπορείς να αγωνιστεί, δεν μπορείς να πάρεις ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Του δίνεται τώρα μια μεγάλη ευκαιρία σε ένα σωματείο όπως είναι ο Άρης να δείξει τον πραγματικό ότι αυτό είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη.
Καλά κάνετε και το λέτε, να μην το ξεγράφουμε, γιατί όλοι ξέρετε, θεωρούμε ότι έρχεται ως μια συμπληρωματική λύση για την επίθεση, ναι, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και βασική.
Γι' αυτό είπα, γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει καλά στοιχεία, είναι γρήγορος. Και νομίζω ότι θα δώσει και αυτός πολλές βοήθειες. Οι υπόλοιποι όμως ποδοσφαιριστές είναι έμπειροι. Ναι. Είναι ένας κορμός ήδη υπάρχουν από πέρυσι. Και αυτό που έχει να διαχειριστεί ο προπονητής είναι το πώς θα κατεβεί η ομάδα, ψυχολογία. Mm-hmm. Είναι μια γρήγορη ομάδα και πιστεύω αυτό θα φανεί και στο γήπεδο.
Για τον Μάνο, να μην το ξέρετε, έχει παίξει και στη Βέρεια ούτως ή άλλως το παιδί.
Ναι, το γνώριζα.
Νομίζω ότι ήταν αυτό το ημίψιλο φορ που ήθελε ο Άρης για τις κόντρα επιθέσεις, ειδικά για αυτό το στυλ παιχνιδιού.
Έτσι ακριβώς, γιατί δεν είναι ο Βαρύς φορ, δεν είναι ο στυλ Ντέγια. Είναι ένας διαφορετικός ποδοσφαιριστής, είναι γρήγορος, μπορεί να βγει στην κόντρα. Έχει καλή επαφή με την μπάλα, γρήγορος, θα δώσει νομίζω λύσεις. Αν και από ό,τι έχω ακούσει ο Άρης έχει ήδη κλεισμένη μια μεταγραφή,
ναι,
αλλά πολλές φορές από εκεί που δεν το περιμένουμε βγαίνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που και μας δίνουν λύσεις, αλλά και παίζουν για την ομάδα. Έχει νομίζω όλο το πακέτο στο να βοηθήσει τον Άρη και να αναδειχθεί και αυτός.
Ναι. Είδατε, όπως είπατε, μια ομάδα που θα προσπαθήσει να παίξει γρήγορα. Είδαμε ένα καινούριο σχηματισμό, αυτό το 4-3-3, με ένα μονό αμυντικό χαφ και δύο εσωτερικούς.
Έπαιξε με ένα αμυντικό χαφ και δύο χταροδέκαρα, δύο πιο επιθετικά χαφ.
Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι για αυτή τη θέση υπάρχει και ο Χατζησαφή, ο οποίος θα έρθει τις επόμενες μέρες. Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής, τον οποίο το ξέρουμε από το προηγούμενο πέρασμά του από την Ελλάδα. Ακόμη μια πολύ ποιοτική λύση. Συμφωνείτε με αυτό που λέω και εγώ, ο coach, ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την γρήγορη προσαρμογή του βασικού επιθετικού της ομάδας του Κρίστιαν Λόπεζ, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ. Δηλαδή, το πόσο γρήγορα θα ενταχθεί αυτό το παιδί.
Αυτό το γνωρίζει καλά αυτός, είναι ένας έμπειρος παίκτης και η γνώμη μου είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Έρχεται ήδη σε μια ομάδα με αρκετούς Λάτιν, γρήγορη προσαρμογή. Είναι καλός ποδοσφαιριστής, νομίζω θα δέσει πολύ γρήγορα και όπως ξεχάσαμε και την περίπτωση του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος και αυτός είναι μεγάλο κομμάτι για την ομάδα του Άρη. Αλλά σε γενικές γραμμές ο προπονητής έχει ένα ευχάριστο πονοκέφαλο, γιατί σε κάθε θέση έχει δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές. Έχει τις λύσεις και από τον πάγκο να δώσει λύσεις, αλλά και να παρουσιάσει ένα σύνολο πολύ ανταγωνιστικό και, όπως είπα, πολύ γρήγορο. Mm-hmm. Με εντυπωσίαση η ταχύτητά τους. Εντάξει, δεν ήταν το φιλικό να κρίνουμε πολλά πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές δείχνει τη φιλοσοφία και τι θέλει να περάσει στο γήπεδο.
Στο τέλος της περασμένης σεζόν είδαμε τους δύο πιτσιρικάδες, τον Μπαγκαλιάνη και τον Μπακούτσι. Στο φιλικό με τη δική σας ομάδα ξεπετάχθηκε και ένας ακόμη πιτσιρικάς, όπως πέτυχε και δύο γκολ στο δεύτερο μήχρονο, ο Χατζηπυρπυρίδης. Ακούγονται κολακευτικά σχόλια για το μικρό.
Εγώ το είπα και θέλω κάθε φορά που μου δίνεται δυνατότητα, επειδή ασχολούμαι και με νεαρά παιδιά, ότι πρέπει όλες οι ομάδες να δώσουμε λίγο βάση και σε αυτά τα παιδιά, γιατί λίγο τα παραμελήσαμε, λίγο πήγαμε πολύ στους ξένους. Έχει παιδιά εκεί όμως να τα δώσουμε ευκαιρία και να τα πιστέψουμε. Και λέγοντας ότι πρέπει να τα δώσουμε ευκαιρία, δεν σημαίνει ότι δώσαμε ένα παιχνίδι και περιμένουμε το παιδί να κάνει μαγικά για να μας πείσει ότι είναι καλός παιδί. Θέλουν συνεχής προσπάθεια και ευκαιρία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Ο νεαρός έδωσε πολύ καλά δείγματα γραφής. Και από εκεί και πέρα το μόνο που αρκεί είναι να του δοθεί χρόνος για να μπορείς να δείξεις το ταλέντο του.
Ναι.
Γιατί στο να λέμε ότι είσαι καλό ταλέντο, αν δεν αγωνιστείς, δεν πάρεις χρόνο συμμετοχής, μένουν μόνο στα λόγια. Και καλό είναι γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται και παίχτες από τα σπλάχνα μια ομάδα, θα μπορέσουν, γιατί κακά τα ψέματα και θα πονέσουν τη φανέλα. Και είναι και καλό για το σύλλογο να αναδείξει νεαρά παιδιά. Είναι μια καλή ευκαιρία, έδειξε ότι ο Άρης δουλεύει καλά στις υποδομές, δείξαν όλα αυτά τα παιδιά ότι μπορούν να τα αποκριθούν, αρκεί όμως να τους δοθεί ο ανάλογος χρόνος και ευκαιρίες.
Ναι. Γνωρίζετε καλά, coach, δεν ξέρω αν είσαι και στη Χωριανή, αν είναι σωστή η ενημερωσή μου, αλλά τουλάχιστον γνωρίζετε πολύ καλά με τον Θόδωρο Καρυπίδη, που τα τελευταία χρόνια ηγείται αυτής της προσπάθειας του Άρη να επιστρέψει σε υψηλές πτήσεις. Το έχει καταφέρει, επειδή στις συνεχόμενες χρονιές έχει εξασφαλίσει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σταματάει να μας εκπλήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, βοηθήστε μας εσείς σε αυτό που το ξέρετε ίσως και λίγο καλύτερα, είναι ένας άνθρωπος που έχει τεράστιο πάθος με το ποδόσφαιρο.
Έχει όντως, να σε διευκρινίσω, δεν είμαστε Χωριανοί, εγώ είμαι από Καβάλα. Έτυχε με τον πρόεδρο να παίξουμε στην ομάδα της Ειρηνούπολης μαζί.
Ήσασταν συμπαίκτες.
Γιατί το άρεσε, ήμασταν συμπαίκτες, το άρεσε το ποδόσφαιρο, αλλά όπως ακριβώς το είπες, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει υπερβολικά το ποδόσφαιρο και έχει δείξει αν μη τι άλλο τα δύο χρόνια το έργο του στον Άρη με πολύ πάθος. Ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει καθημερινά για να βελτιώσει πράγματα και καταστάσεις. Έχει όντως στόχους και μέσα από τον Άρη νομίζω έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει πράγματα, έχει μεταμορφώσει ένα σύλλογο προς το καλύτερο και οι κινήσεις όλες που κάνει δείχνουν ότι μπορεί και θέλει γιατί το αγαπάει πραγματικά. Ένας άνθρωπος που έχει στόχους και θέλει να πετύχει. Mm-hmm. Μου έχει δείξει όλο αυτό ότι έχει καταφέρει πολλά πράγματα στον Άρη. Στο δευτερόλεπτο έχασε τη συμμετοχή στο τελικό. Αν μη τι άλλο, η προσπάθειά του είναι αξιέπαινη. Και έχει να δώσει νομίζω πολλά ακόμη.
Εντάξει, νεαρός είναι, τρέλα μεγάλη έχει από ό,τι φαίνεται. Από ποδόσφαιρο γνωρίζει.
Έχει.
Και γενικότερα βλέπουμε και χαιρόμαστε, μιας και σας έχουμε στη γραμμή, να γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στη Βέρεια με τους αδερφούς Μπίκα. Έτσι δεν είναι, μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να πιστέψει
ότι
η Βέρεια στη μεγάλη κατηγορία.
Χρειάζεται ο νομός μας, θα μιλήσω για τον νομό μας εδώ, γιατί και η ομάδα της Αγία Μαρίνας είναι στο νομό Ημαθίας. Χρειάζεται ομάδες ανταγωνιστικές, τη Βέρεια, ακόμη την Άσο, η οποία είναι μια ιστορική ομάδα και τυχαίνει να μένω εκεί πέρα και να ζω. Είναι λυπηρό να τη βλέπουμε σε αυτές τις μικρές κατηγορίες, αλλά η καιρή είναι δύσκολη, τα οικονομικά είναι λίγο δύσκολα. Πρέπει να δώσουμε λίγο βάση στις υποδομές, αλλά. Αυτό με τη Βέρεια τώρα είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί. Έχει ανθρώπους αξιόλογους, οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Έκανε και πολύ καλή επιλογή με τον Πάρβο του Δερμητσάκη. Ναι. Έχει νομίζω όλα τα στοιχεία και να πρωταγωνιστήσει και να αναδειχθεί και να τη δούμε πραγματικά εκεί που ήταν.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Καραμεταξά για αυτά που μας είπατε. Ήταν πολύ διαφωτιστικά. Είχατε το προνόμιο να είστε ο πρώτος προπονητής που αντιμετώπισε τον Άρη.
Αισθανόμαστε και τυχεροί γιατί ήταν μεγάλη εμπειρία και για τα παιδιά και για την ομάδα μας.
Ναι.
Κάτι πρωτόγνωρο για αυτά τα νεαρά παιδιά να αγωνιστούν πραγματικά με την πρώτη ομάδα του Άρη. Γιατί όταν τους είδαμε απέναντι ήταν λίγο εντυπωσιακό να βλέπεις αυτούς που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα να παίζεις μαζί τους φιλικό.
Ναι, όντως.
Ήταν μια μεγάλη εμπειρία.
Να ευχηθούμε καλή σεζόν. Να έχετε μόνο επιτυχίες και να είστε καλά.
Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αγίας Μαρίνας, την ομάδα που αντιμετώπισε ο Άρης στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση για τον επηρεάζεται το φιλικό του Άρη με τη Σάλκε την Παρασκευή στην Αυστρία λόγω του κρούσματος κορονοϊού που ανακοίνωσαν οι Βασιλικοί Μπλε πριν από λίγη ώρα, αν και δεν υπάρχει επί του παρόντος κάποια ανησυχία. Να σας πω ότι γίνονται προσπάθειες να κλείσουν και ένα-δύο παίκτες ακόμη. Αυτή την ενημέρωση έχω και ίσως έχουμε κάποιες εξελίξεις πολύ σύντομα. Το βράδυ αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο Κριστιαν Λόπες στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα περάσει από εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει και θα ενταχθεί από την Τετάρτη πια στην προετοιμασία της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Το καινούριο και πολύ σημαντικό νέο πρόσωπο του του Άρη. Θα σας πω όταν θα επιστρέψουμε τι ακριβώς συμβαίνει με Καντιμίρη και Μέγερη. Επομένως, μείνετε εδώ στην εκπομπή Πρίμο Ανάλυση στο radioprimo.gr.
radioprimo.gr.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε μπει πια στην τελική μας ευθεία, θα τα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Στο διάλειμμα των 6 και 20 θα δώσουμε τις κιτάλες στον Χρήστο το Ραγκάτσι, γιατί έχουμε τη συνέντευξη του προπονητή της Μπεσίκτας στις 6.30, είναι εκεί και ο Σάββας Τζουμπάνογλου, θα τα ακούσετε όλα εδώ στο Ράδιο Πρίμο. Σας έλεγα ότι έχουμε εξελίξει και στο θέμα του τερματοφύλακα, καθώς υπάρχει μια πολύ γερή σφήνα της Γκιοστέπε, της ομάδας στην οποία συνεχίζει την καριέρα του Μπράουνι Ντέγε για τον Μπάλας Μέγερ. Του έχει κάνει μια πολύ δηλαστική πρόταση και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα την αποδεχθεί ο Ούγγρος goalkeeper και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Μάλιστα είναι πάρα πολύ πιθανό να μεταβεί και την Τετάρτη για τα περαιτέρω στην τουρκική πόλη, που, στην τουρκική ομάδα που εδρεύει στη Σμύρνη, ένα προάστιο ουσιαστικά της Σμύρνης, και να είναι συμπαίκτης με τον Μπράουν Ιντέγια, πράγμα που δυσκολεύει πολύ την προσπάθεια που κάνει ο Άρης το τελευταίο διάστημα. Μίλησε ξανά πριν από τρεις μέρες με τον Μπάλας Μέγερη, τον προσέγγισε εκ νέου, δεν υπάρχει όμως έκτοτε κάποια εξέλιξη. Η εξέλιξη που υπάρχει είναι αυτή που σας ανέφερα τώρα, δηλαδή ότι πλησιάζει από ό,τι φαίνεται στην Γκιουζτέπε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Νίκο τον Καρίδα, ένας από τους πιο έμπειρους, τους πιο γνωστούς γυμναστές και προπονητές στην Ελλάδα. Έναν πάρα πολύ καταρτισμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι πλέον στέλεχος των εθνικών ομάδων, για όσους δεν το γνωρίζετε. Και θα του δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είσαι καλά?
Όλα καλά. Όλα καλά, ναι.
Είχες και την ευκαιρία, από ό,τι είδαμε, την εκμεταλλεύτηκες, την άρπαξες, πήγες, είδες λίγο προπόνηση Άρη στα 3-5 πηγάδια.
Ναι, είναι κοντά στην περιοχή μου. Δεν θα μπορούσα να μην δεν πάω να δω τον Άρη. Ήταν μια ομάδα στην οποία πρόσφερα τις υπηρεσίες μου. Είμαι δεμένος συναισθηματικά. Πήγα, ναι.
Είσαι και από τους ανθρώπους που τον Άγγελο Χαριστέα τον έχει ζήσει γενικά από πολύ μικρή ηλικία. Ήσουν τότε γυμναστή στον Άρη, όταν ο Άγγελος Χαριστέας έκανε ουσιαστικά τα πρώτα του βήματα και ξεπετάχτηκε. Και τώρα τον βλέπουμε να ηγείται τις προσπάθειες του σχηματισμού, της δημιουργίας της καινούργιας ομάδας του Άρη, τη μετάβασή του πλέον από ποδοσφαιριστή σε τεχνικός διευθυντής. Πώς σου φαίνεται γενικότερα?
Ο Άγγελος είναι ένα παιδί, καταρχήν είναι επαγγελματίας σε αυτό που κάνει. Και με την εμπειρία που διαθέτει, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει στα μέγιστα στην ομάδα του Άρη και να πετύχουν ό,τι στόχους θα βάλουν. Τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα είναι θετικά.
Από αυτό που είδες λίγο έτσι, θα μου πεις τώρα μια προπόνηση, είδες το έμπειρο μάτι σου, έπιασε κάτι που μπορεί να μας διαφωτίσει?
Εκείνο που μου κίνησε πάρα πολύ, μάλλον μου δημιούργησε θετική εντύπωση, είναι ότι δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τους παλιούς από τους νέους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είδα ότι πολύ γρήγορα μπήκανε μέσα στο κλίμα της ομάδας οι νέοι ποδοσφαιριστές, φαινόταν σε κάθε κίνηση στην προπόνηση. Νομίζω ότι σε αυτό είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος και του Άγγελου και του προπονητή της ομάδας και του τεχνικού επιτελείου. Και είναι πολύ σημαντικό όταν μια ομάδα έχει τόσους νέους ποδοσφαιριστές να γίνεται γρήγορα το μοντάρισμά της. Και αυτό είναι κάτι θετικό.
Πες μας λίγο, Νίκο, βασικά αυτός είναι και ο λόγος που ήθελα έτσι να μιλήσουμε, επειδή έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα είναι μια διαφορετική χρονιά η φετινή σεζόν, δηλαδή που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες, λόγω του γεγονότος ότι επιμηκύνθηκε η προηγούμενη λόγω κορονοϊού, τελείωσαν τα πρωταθλήματα και τα play-off με αρκετή καθυστέρηση, δεν υπήρχε πολύ μεγάλο διάστημα ξεκούρασης και αμέσως σχεδόν οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στο γήπεδο για την καινούργια σεζόν. Αυτό τι προβλήματα δημιουργεί, αν δημιουργεί γενικά προβλήματα?
Κατ' εμέ δεν δημιουργεί προβλήματα. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό για τις ομάδες, γιατί στη σύγχρονη προπονητική αυτό που θέλουμε από τους ποδοσφαιριστές είναι να έχουν πολύ λίγα νεκρά διαστήματα στην αγωνιστική περίοδο. Τα νεκρά διαστήματα θεωρούνται οι διακοπές. Άλλωστε και εμείς μετά από ένα δεκαήμερο δίνουμε συμβουλές στους ποδοσφαιριστές και προγράμματα να ξεκινήσουν μόνοι τους την προπόνηση. Και νομίζω ότι αυτό, χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος πέραν του ότι επιμηκύνθηκε η χρονιά, έγινε γιατί οι υποχρεώσεις τελειώσανε αργά και τώρα ξεκινάνε γρήγορα. Άποψή μου είναι ότι είναι καλό για τις ομάδες, είναι καλό και για τους ποδοσφαιριστές.
Ναι, άρα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά ενοποιήθηκε μάλλον η μία σεζόν με την επόμενη. Δηλαδή πάμε μάλλον ουσιαστικά σε μία συνέχεια, φυσική συνέχεια, με ένα πολύ μικρό διάλειμμα για τις περισσότερες ομάδες.
Ναι, αυτό είναι, για μένα είναι πολύ θετικό. Μπορεί να είναι να ζούμε σε μία περίοδο πανδημίας, αλλά σε κάποια πράγματα στην προπονητική στοχεύουμε στη μέγιστη βελτίωση των ποδοσφαιριστών, στη μέγιστη απόδοσή τους, και νομίζω ότι αυτό θα αντιδράσει πολύ θετικά. Άλλωστε φάνηκε και από τα παιχνίδια του play-off ότι η περίοδος της καραντίνας δεν δημιουργήσε μεγάλα προβλήματα. Αντίθετα, οι ποδοσφαιριστές ήταν σε καλή κατάσταση, σε καλό ρυθμό και είδαμε και καλά παιχνίδια.
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, αναπόκειται πάντοτε και στο πώς επαγγελματίας είναι και ο κάθε ποδοσφαιριστής. Εντάξει, πάντοτε.
Είναι το πρώτο πράγμα που θέλουμε. Είναι το πρώτο πράγμα που θέλουμε. να έχουμε τους ποδοσφαιριστές σε ετοιμότητα. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν κάποια ταμπού τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσουμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο με ορολογίες του τύπου προετοιμασίας, μεταβατικής περίοδου κλπ. Γιατί για μένα ο ποδοσφαιριστής προετοιμάζεται όλη τη χρονιά για την επόμενη χρονιά. Ναι. Όχι μόνο σε μία μικρή περίοδο που μέχρι τώρα την λέμε προετοιμασία.
Ναι, δηλαδή λίγο, Νίκο, για να το διευκρινίσουμε, καλά κάνεις και το λες, γιατί αυτό είναι λίγο και μια φράση κλισέ που έχει αρχίσει και κουράζει, νομίζω, και δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα και στη σύγχρονη προπονητική. Δεν υπάρχουν πλέον πρώτο στάδιο και δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Αυτά είναι λίγο παροχημένα, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι είναι ξεπερασμένα. Είναι ορολογίες της δεκαετίας του 70 και του 80. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι ενεργός σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου και αυτό συμπεριλαμβάνει βέβαια την ενασχόλησή του με την προπόνηση καθημερινά, όπως και όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς μέσα στη χρονιά.
Ναι.
Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύω, ότι το μυστικό που μπορεί να φτάσει ένας ποδοσφαιριστής στα μέγιστα.
Και δεν είναι τυχαίο, Νίκο, ότι πολλοί ποδοσφαιριστές και σε υψηλό επίπεδο, αλλά γενικά οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ομάδες κυρίως της πρώτης κατηγορίας, όλη την χρονιά τους βλέπουμε, επισκέπτονται πέρα από τις προπονήσεις και γυμναστήρια. Έχουν και κάποιους personal trainers που τους κάνουν ένα ειδικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά, δηλαδή, όλο το χρόνο, όπως λες, ασχολούνται με αυτό το πράγμα, με τίποτα άλλο.
Ναι, είναι ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης και στην εποχή της εξατομίκευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο καθημερινά και όσον αφορά την απόδοσή τους ατομικά, που σημαίνει ότι κανένα ομαδικό πρόγραμμα δεν είναι ιδανικό για τους ποδοσφαιριστές παρά μόνο όταν θα συμπληρώσει τα ατομικά του στοιχεία και τις ατομικές του ελλείψεις ξεχωριστά, είτε με έξτρα προπόνηση είτε εκτός ομάδας, δηλαδή κάποια διαφορετική ώρα, για να μπορεί να είναι στο επίπεδο του 100% του δικού του οργανισμού.
Ναι. Νίκο, τι ποδόσφαιρο θα περιμένουμε φέτος, τι Σούπερ Λίγκα, τι περιμένεις?
Εμένα δεν με ανησυχεί τόσο πολύ, όπως είπαμε, το πρόβλημα της γρήγορης επανέναρξης. Με ανησυχεί το γεγονός το πώς θα λειτουργήσουμε οργανωτικά σε περιπτώσεις κρουσμάτων.
Ναι.
Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν θα κατέβει στον αγώνα, θα απαγορευτεί δηλαδή να κατέβει, περισσότερο τα διαδικαστικά παρά τα αγωνιστικά. Αγωνιστικά πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα,
ναι,
γιατί αρκετές ομάδες έχουν ενισχυθεί και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχουμε πολλές ομάδες ισχυρές.
Εσύ φυσικά είσαι στην εθνική ομάδα, είσαι στην εθνική Under 19, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Σε μια πολύ ευαίσθητη ομάδα ηλικιακά που είναι το κατόφλι ουσιαστικά της εθνικής ανδρών. Πολύ καλό υλικό που υπάρχει σίγουρα σε αυτές τις ηλικίες αλλά και στις μικρότερες, με πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται. Να ευχηθούμε πραγματικά τα καλύτερα και για σένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, που διέθεσες λίγο χρόνο για να μας μιλήσεις.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
συνέχεια.
Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Καρίδα, που είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και μία από τις προπονήσεις της ομάδας στα 3-5 πηγάδια. Ο Άρης, ο οποίος αύριο στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό στο γήπεδο της Κίδρας. Θα είμαστε εκεί για να μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ και εικόνες φυσικά από το φιλικό αυτό παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου επιστρέφει αύριο το βράδυ στη βάση του, στη Θεσσαλονίκη, λίγο νωρίτερα, δύο μόλις μέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη επιστροφή του στη βάση του, καθώς υπάρχει αυτό το φιλικό παιχνίδι της Παρασκευής με την Σάλκε. Ο Άρης, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα από το κρούσμα κορονοϊού που ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική ομάδα, θα φύγει την Πέμπτη για την Αυστρία και θα επιστρέψει το Σάββατο. Τώρα αυτό ενδέχεται φυσικά να επηρεάσει και το παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο να γίνει με τη Λάρισα την Κυριακή. Διότι αν παίξει Παρασκευή και γυρίσει Σάββατο, Κυριακή δεν ξαναπαίζει φιλικό παιχνίδι με τη Λάρισα λογικά. Θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα σε συνεργασία με τη Θεσσαλική ομάδα, που και αυτή φυσικά έχει το δικό της πρόγραμμα, αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί αυτό αναζητείται από ό,τι μαθαίνω, να μετατεθεί για μια-δυο μέρες αργότερα το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τη Λάρισα, που ήταν προγραμματισμένο, είναι μάλλον προγραμματισμένο να γίνει την Κυριακή στις 30 του μήνα. Τη Δευτέρα 31 θυμίζω ότι θα μάθαμε και τον πρώτο αντίπαλο του Άρη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι η κλήρωση για τον Άρη, που ευελπιστεί φέτος να τα πάει ακόμη καλύτερα σε σχέση με την περσινή του πορεία στη διοργάνωση, και γιατί όχι να προσπαθήσει, αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος φετινός στόχος, να μπει στους ομίλους του Europa League. Είναι τρία μονά παιχνίδια θυμίζω φέτος στην διοργάνωση. Σας είπα τι συμβαίνει με το Μέγερε. Άφησα μια κρεμότητα με τον Γιώργο τον Κατημύρη, ο οποίος φερόταν έτοιμος να υπογράψει αυτή την εβδομάδα, σαν να αλλάζουν λίγο τα δεδομένα τις τελευταίες ώρες. Φαίνεται να το παγώνει το θέμα ο Άρης, το συγκεκριμένο. Επομένως, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Δεν είναι βέβαιο τελικά ότι ο Γιώργος Κατημύρης θα επιστρέψει. Υπήρξε μια αναδίπλωση τις τελευταίες ώρες από πλευράς Άρη. Ίσως ψάχνει κάτι καλύτερο, ψάχνει κάτι άλλο. Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Επομένως, από ό,τι φαίνεται στην παρούσα φάση δεν προχωράει η επιστροφή του 38χρονου τερματοφύλακα στην ομάδα του Άρη. Σας είπα ότι ο Μέγερ έχει δεχθεί μια πάρα πολύ δελεαστική πρόταση από την Κιοζτέπε και είναι πολύ πιθανό να την αποδεχθεί. Επομένως, αν χαθεί και η περίπτωση του Μέγερ, ο Άρης θα πρέπει να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις, έχοντας πάντα στο μυαλό και το τι θα κάνει φυσικά εννοείται με τον Έμαν, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την φετινή σεζόν. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του Άρη, έχει μεγάλο συμβόλαιο. Δεν είναι τόσο εύκολο να το λύσει, αλλά να ζητείτε μια φόρμουλα, ίσως να βρεθεί κάποια ομάδα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε τα σημερινά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Όχι, λέει ο Μίμης Ολιώλιος, όχι, είναι λιγότερα από χθες, γιατί χθες είχαμε σοκ πραγματικά. 170 είναι τα νέα κρούσματα, με 31 συνανθρώπους μας να παραμένουν διασωληνωμένοι. 8.819 πλέον τα κρούσματα COVID-19 στην χώρα μας. Παλαμβάνω, 170 σήμερα ο αριθμός. Και με αυτό το νουμεράκι, ευτυχώς δεν είναι και λίγο ψυχολογικό πλέον το φράγμα των 200 κρούσματων. Είμαστε κάτω από τα 200 κρούσματα και μακάρι σιγά σιγά τα μέτρα που έχουν πάρθει να οδηγήσουν και σε ακόμη πιο χαμηλά νούμερα. Αυτά από μένα. Ολοκληρώθηκε ένα ακόμη πρίμο ανάλυσης, λίγο πιο κοντό σήμερα, πιο σύντομο, λόγω της συνέντευξης τύπου του προπονητή της Μπεσίκτας, την οποία θα ακούσετε σε περίπου 10 λεπτά, και είναι και ο Σάββας Τζουπάνογλου. Σε πολύ λίγο στο στούντιο εδώ του Ράδιο Πρίμο θα είναι ο Χρήστος Ραγκάτσης για να πάρει τη σκητάλη. Ευχαριστώ πολύ το Μίμη Λιόλιο που ήταν μαζί μου αυτή την περίπου μία μισή ωρίτσα. Εννοείται, σε όλες τις εκπομπές του Ράδιο Πρίμο θα ακούτε το ρεπορτάζ για οτιδήποτε συμβαίνει στα θέματα του Άρη. Εμείς θα τα πούμε αύριο από το γήπεδο της Κίδρας, αλλά και εδώ πίσω από τα μικρόφωνα του Ράδιο Πρίμο και του Στάτους 107,7 την επόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Καλή συνέχεια σε όλους.